Gepleýär azatlyk radiosy. Şu sagadyň möhüm habarlarynyň gaýtgaça mazmunu bilen tanyşdyryarys. Düýün Aşgabatda ýurdun medeniýet we sungurdy şäherleriniň gününe bagyşlanda hökümet maslahaty geçirildi. Maslahatda prezident Berdi Muhammedow soňkylar Türkmenistanyň medeniýet we sungurdy pudagyny uly ötüşleriň gadalanýanlygyny, habar serişdeleriniň işiniň hem görülýeşdirilmedik derejede kämilleşýändigini nagtady. Düýün Aşgabatdaky mukamlar köşkünde prezident Berdi Muhammedow Türkmenistanyň Derman otlary atly kitabynyň Korey diline çapdan çykan nusgasynyň tanyşdyrylyş dabaraty geçirildi. Düýün Washingtona baran Owganystanyň Merkezi Bankynyň başlygy Abdulkadir Fitrat Owganystanda öz janyny howp awanýanlygyny aýdyp öz wezipesinden çekilýändigini eglan etdi. Şuwun wurfetin häkimetleri Belarusyň öz bergilerini wagtynda tölemeýändigini aýdyp, bu ýurda satýan elektrik energiýasyny kesjekde bilen duýduruş berdiler. Şuwun Gürjistanyň prokuraturasy ýurdun gozalky goranmak ministri opozisiýa liderlerinden biri Irakly Okurashwilini ýurtda bi-kanun ýaragly topar döretmek synanşygyna aýplap, oňa garşy jenaýat işini gozgady. Halkara Suudi tarapından genosid aýplanylýan Sudanyň prezidenti Omar al-Bashir şu gün Katar ýetme sapara bardy. Onuň bu saparyny Antan hukuklaryny goraýjy halkara guramalary protest bildirdiler. Şu gün halkara Suudynyň prokurory Liwiýanyň häkimetlerini bu ýurdun lideri Muammar Kaddafini tutsak edip ony halkara Suudyna tapşyrmaklyga çağırdy. Düýün halkara Suudy Muammar Kaddafini tutsak etmek barada hökm çykarypdy.
Ýaradatlyk radiosu gadyrly dinleýijiler, gözýetim programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Çünki programmada Owganystandaky iň uly hususy bankyň, Kabul bankyň baş tutany Abdulkadir Fitrat bilen radiomyzyň geçiren interwýusyny dinlärdiňiz.
Well, I cannot be specific, but there were credible information from credible sources.
Adam Fevdat Varadyny Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň çap eden hasabatynyň Türkmenistan
Türkmenistan mecburi işledilen adamların ve celepçiliğe mecbur edilen ayal gizlerin çeşmeti olayan yurtların hatarındağdalar.
Türkiye'de Kürt Parahatçılık ve Demokratiya Partiyasının sayılarında kazanan parlamentteki 36 oranını baykot etmek varı dağı hayvatı, onun sebepleri varı da makalani dikkatinize ödürler.
Of the election regulator to withdraw its disqualification.
Ondan soň ilim we technologiýa atly ýürüýti programmamyzy dinlärdiňiz. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Başda habar berişimizde ýaly Owganystandaky iň uly hususy bankyň, Kabul bankyň baş tutany Abdulkadir Fitrat Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna öz wezipesinden çekilýänligini eglan etdi. Abdulkadir Fitrat bilen radiomyzyň geçiren interwýusynyň mazmununy Allamrat Rahimden dinläli.
Jenap Fitrat, siz Owganystanda öz janyňyzda howp awanýanlygyny nereden bildiňiz? Bu barada size kimdir biri habar berdimi ýa nähili ýollan bu size mälim boldy?
Well, I cannot be specific, but there were credible information from credible sources that my life was...
Men çeşmeni anı gaydıp bilecek değil. Yöne menin canımı hakikattenim dolu hop havan yanlığı var adı bana anamdar çeşmeden anamdar mağlumat geldi. Şununla birlikte parlamentte çıkış eden günüm, parlamentin ağzalarım menin hopsuzluğumun geleceği var adı öz aladalarını meyalim ettiler. Men şundan artık anık mağlumat verip bilecek değil. Umuman ýagdaý ol ýerde meniň üçin howpli boldy. Awanyan howp hem gutulgysyz howpdy.
I cannot be more specific than that. So there were dangers and the dangers were imminent.
Jenap Fitrat, siz Owganystanyň ýokary derejeli bir giden resmiýlerine Kabul bankyň bi-kanun ýollar arkaly 100 millionlarça dollar pul berenini bilen baglanşykly derňeklere gatnaşandygyňyzy hem aýtdyňyz. Bu işde siziň öňüňizde nähiller bir kynçylyklar boldymy? Bolan ortak kynçylyklar nämelerden ibaret?
The reason I decided now, because I tried very hard to do the job that I was supposed to do.
Menin häzirki wagt öz wezipemden çekilmegimin ehtiyat sebäbi men öz professional borçlarymy yerine ýetirmek üçin ören uly tagallaw etmeli boldum. Gynansak da men öz işimi alyp baryp bilmedim. Menin şol etmeli işlerimden birim Kabulwanlykdaky krizise dahil adamlaryň işini derňemek bilen baglanşyklady.
Jobs was to prosecute those people who are involved in Kabulbank's crisis.
Jenap Fitrat, Birleşen Ştatlaryň resmileri Kabulwank'ın hiç biri dokumentleştirmeden yukarı dereceli çinovniklere jemi 850 milyon dolar töwereği pul terişdesini berendigin aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä, bu pul berilen çinovniklaryň arasynda bu wankyň täsirli aksionerleri, şol tanly prezident Kerdeýin agasy we käbir ministrlere bar. Eger bu hakykatdan hem şeýle bolsa, onu Kabulwank'ın işi bilen baglanşykly derňewler adalatly netijeler bilen tamamlanar diýip garaşyp bolarmy?
They are not intending to prosecute anybody. Those who took loans, tens of millions of dollars under fictitious names.
Ýatama adyl olup, ýa-da hiç ýyly kanuny düzgünlere eýermeýän bu bankdan 14 milyon dollar pul alan şol adamlardan hiç birinem häkimiýetleriň jinayet jogapkärçiligine çekmek meýilleri ýok. Ol adamlar ceda çekmediler. Olaryň diňe açaçan derňoglaryň bolmagyny isleýän men ýaly adamlary cezalandyrmaga çalyşarlar.
Only try to punish me and people like me who wanted a transparent prosecution.
Owganstanaky Kabulwank'ın baş tutany Abdulkadir Fitrat bilen radiomuzun geçiren interviewsyny dinlediňiz. Wezirin programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin galyn bölegini. Adam sögdasy barasynda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýaýradan hatawatynyň Türkmenistan bölümnesini, Türkiye'de Kürt paragatçılık hem Demokratiya Partiyasının haylovlarda kazanan parlamentdaki 36 ordununu baykot etmek baridaki hayvatı hem onun sebepleri varada makalani dikkatini devredirler. Ondan son ılım ve teknoloji adlı yürüyüte programmamı dinlersiniz. Veziyetin programmamızı devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde adam sögdasy barada ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Adam sögdasy 2010-njy ýylyň hasabatda gozgalýan problema boýunça döwletleriň we hökümetleriň geçirýän çäreleriňe, edýän işlerine baha berilýär. Adam gaçakçylygyna garşy ýeterlik tagalla etmeýän ýurtlaryň gara sanawyna şeýle Türkmenistan goşulypdyr. Şu günkü gün adam sögdasynyň ýagdaýy dünýäde nähili? Hasabatda Türkmenistany ýene nähili baha berilýär? Havarçıyımız gözeldinleli.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton'ın bellemegine göre adam sewdasynyň pidalarynyň aglaby bölegi aýal gyzlar bolup durýar.
Human trafficking unfortunately hurts women and girls.
Hillary Clinton'ın söylerine göre adam sewdasy diňe bir gulçuluk problemasy bilen bagly bolman Birleşen Ştatlarda we tutuş dünýäde insan nesline garşy zulumyň epidemiýasyny tutaşdyrýar.
It fuels the epidemic of gender-based violence in
Döwlet departamentiniň hatawatynda Türkmenistan mejburi işledilýän adamlaryň we jelepçiligi mejbur edilýän aýal gyzlaryň çeşmeti bolýan ýurtlaryň hatarındagdylar. Türkmenistanlylar zor bilen işledilýän esasy ýurtlaryň biri Türkiye bolup duryanlygy hatawatda edilýär. Şeýlede Ortiýet, Beýik Britaniýa we Türkmenistanyň öz agdalýar. Adam sewdasyna degişli problema barada we bu urdan edilýän işler barada Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda habar berilmeýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Türkiýede ýaşaýan jereniň gürrüň bermegine öre Türkiýede gulçuluga düşýän türkmenistanlylaryň köpüsi işin gözlegünde baran we aldawa düşen adamlar bolup durýar.
Esasen Türkmen ayal gizler gelene o hiç ile kanun taraftan gorosuz bolun için mesela vizesiz olur bir ay turist olup girtiliyeler. Onun için köpülünç ayal gizler nilegal olup kalıyorlar Türkiye'de işlemeyene. Şun özem iyiyen sebep oluyor. Kevir arası değil adamlara şolur şantaj etme için, şolur ulanma için.
Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin hatavatında Türkmenistan'ın hükümetinin adam ayrım sevdası problematına minimal derecede çemeleşenlik aydılar. Xususan da Türkmenistan migratsiya bo'yicha xalqaro qo'ramati bilan maslahatlari kechirgan ham bo'lsa, bu yurtning odam savdosiga qarshi ish olib borgan qo'ramalari maliya yordamini bermak va qo'ldamak bo'yicha o'z borchlarini yerine yetirmayanligi xatovatda aytilgan. Türkmen hukumatining sheyrida odam savdosiga qarshi jinoyatlari derg'amakda va fidalari qo'ramoqda belli bir tag'allo etmayanligi belgilangan. Özbekistan'da yerleşen işçi ekspertler toparatlı kararsız analitik kuramasından Sohrob İsmailov, adam sevdasının önünü almak ve betbakçılığı uçuran adamları kuramak için bu problema hükümetler derecesinde çınlıkı çemeleşmenin zerurluğunu belliyer. Sohrob İsmailov'ın pikirine göre adam sevdasına değişli problema karşı görüşmekte граждан cemiyetçiliği esası rol oynamalı.
Я бы разделил те задачи, которые можно было бы возложить на
Граждан жемгетчилик курамалары эки вазифаны өзлөрүнө алып билерди. Биринчиден олар адам сөөдөгөрлөрүнүн торуна түшүп билежек адамдар менен ишлешип, беттөчүлүгүн өңүн алмага чалышмалы. Экинчиден олар кулчулук жагдайына түшөн адамдарга жардам бермели. Her kıvatta bile daşarı yurtlara işe gidip kulçuluk yağdayına düşenlerin karnaşları kömök sorap köp yüzleniyor. Ama şehri yardım vermeğin önüne ulu böktönçlükler var.
Nahajdenye etik potensialin zert. Ana silni astayot.
Sohrob İsmailovun sözlerine göre, şugun kün Özbekistan'da ve tutuş merkezi Aziya'da hükümete değişse olmadık kuramaların adam sevdasiyali problemalara karşı görüş uğrunda hareket etmek için mümkinçilikleri öğrençekli. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam sevdası bönce teyze hatavatında Türkmenistan'ın hükümetine şeyle rekomendasyalar verilir. Adam sevdasına karşı 2007 yılda kabul edilen milli kanunun bir zay edilişini kovlandırmalı. Cinayetçileri iyidirlamak ve onları sud arkalı cezalandırmak, adam sevdasının pidalarını anıklamak ve onlara yardım vermek, buradan iş alıp bariyan hükümeti değişse olmadık kuramalara maliye ve beylikki kömögünü vermek, problema var da köpçülüğe cikme Cik maglumat berip durmak, şeyde adam sevdasına karşı umumi milli kampanyasını geçirmek yali çareleri amalaştırmalı.
Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin dünyada adam sevdası varada yayradan yıllık hasabatının Türkmenistan bölümüne sini dinlediniz.
Yaşlılığın arasında bir tertiplik, bir edeplik nemeden gelip çıkıyor. Bu arada Göktepeli denamilen sohbeti
Bir tertipli kızların köpletik giyseler. Ondan ne oğlan varsa bir kest kurt kurleseler.
Kırgızsalı psikolog sonku dövürde masalada ene bilen atanın rolunun çalışmağının yaşlılığın terbiyesine yaramı tesir ediyendiğini aydiyar.
Mama da zavallı stiprat
bir ribyonka. Ako ne daldı olabıcı. Bu arada mağlumatlar sizi kılıklandırıyan bolsa yenan dünyada geplişimizi doğuşumuzdan geçirmen. Ol hepdenin çarşembe günü akşam ve penşembe günü yerden göz yetim programımızın çeğinde efire gidiyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu göz yetim programımızı devam ettiriyor. Türkiye'de Kürt Parağıçılık ve Demokratiya Partisi 12. iyununa geçirilen umumi saylovlarda kazanan 36 parlament kürsüsünü baykot edecektiği bilen hayvat atıyor. Saylovlarda Adalet ve Kalkınış Partiyasının partiyası yenici olup Recep Tayyip Erdoğan yeni de Premier Ministerliğe saylandı. Kürt Partiyasının bu niyetini 23. yılına Kürt siyasatçısı Sirafettin Elçi məlim etdi hem hükümet ve parlament demokratik siyasatı yol açmasa özlerinin parlamente barmacaklığını aytti. Siyinçiler Kürtlerin Arap yurtlarının nakiyali, grajdan aksiyalarını tutuşturmağının, onun qonşu yurtlara yayramağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Doğrulak malumatları bilen Almanya'da kavarçıymız Araz Peruştanıştırar.
Adalet ve Kalkınış Partiyası seslerin 50%'ını alan son Erdoğan tədə baş kanun için hemmelerin razılığını almak maksadı bilen maslahat prosesini yola koymağı vaat etdi. Yöne Kürt Partiyasının qaharını göz önüne getirilinde beyle alalaşıq başa varmacağı mengdeyer. Bu partiyanın baykot kararını hem köplerin kolda yandığını yanı Diyarbakır'da protestçiler görküldüler. Kabir analistlerin pikirçe häzirki gorky Türkiýede uzak wagt bäri dowam edip gelýän Kurd konfliktiniň täze howpli döwrüne girmegi. Goşun bilen Kurd Işçi Partiýasy PKK arasynda turan çaklaşyklarda 1984-nji ýyldan bäri 40 000 şemeti adam öldi. Yöne London'da yerleşen Chatham House'un Türkiye boyunca eksperti Fadi Hakura'nın fikriçe tutuşluğuna harbi konflikte dolanılma ihtimali yukur del.
I suspect the nature of the confrontation will change.
Mening fikrimçe konfrontasiyanın hayatiyeti 1990-cı ve 2000-cı yıllardakiden üytgar. Bizim Kurtların Türk hakimiyetlerinin manifestasiyalarına ve vukisiliklerine karşı köpçülükleyin ayağa kalmağına şayat bulmamız mümkün deyip Hakura aydiyar. Hakura'nın karayışı çabu hareketin şu yıl Mısır, Tunis, Yemen ve beyleki Arap yurtlarına geçen köpçülükleyin golgolongları şöhrelendirmegi, onun Kurt ağalıkları yaşayan komşu yurtlara ilkinci novette hem Siriya sıyrılmak mümkün.
The current escalation of the Kurdish issue in Turkey is coinciding with the
Hazır Kurt meselesinin Türkiye'de mevcimegi Siriya'daki eski golgolonga kabat gelip dur. Siriya'nın ilatının 10%'nin yerligi Kurt. Şol sebepten köpçülükleyin golgolong bolsa ya Türk hakimiyetleri bilen Türkiye'deki Kurtlar arasında konflikt güjese onun Siriya sıyrılma hawpy yok del. Irak ve İran'ı hem yayramagy mümkin dip Hakura aýdýar. Parahasylyk ve demokratiýa partiýasyny aýratyn gaharlandyrýan zat PKK bilen ilteşikli diýip onun 2000-e golaý agdasynyň tutulandygy. Bularyň 12-si saýlanan şäher häkimleri. Saylaw döwründe Erdoğan qaty liniýany ýerlap, Türkiýede inni Kurd meselesi ýok diýdi. Parahasylyk we demokratiýa partiýasyny hem PKK bilen agdy birlikde separatizmi goldaýanlykda aýpladi. Cengiz Aktar İstanbul'un Bahçeşehir Üniversitesi'nde Avrupa Birleşigi bağlılıkları boyunca profesör. Ol Bulgariýaly konfrontasiýaly taktikalar Premier Ministerin täze grajdanlaryň ýolbaşçylygyndaky baş kanuny döretme niýetine ters. Sebäbi bular özara berk bağlanşykly diýer.
It is very unfortunate what is happening. The stakes are wide open. Without
bu bolýan zatlar gawda atlar däl. Iki tarapda konfrontasiýa taýýarlanyp dur. Liberal konstitusiýa bolmasa Kurd konfliktini çözüp bolmaz. Kurd konflikti çözgü tazasyna girmese hem Türkiye täze karsany täze jemgyýetçilik kontraktyny düzüp bilmez. Bular özara berk bağlanşykly diýip aktaraýdy.
New social contract, so it's very much related.
Aktar Kurtların Arap Baharı en semeyil mundan odol başlanni, çözgü dinni köp vaqt mundan odol beyan edilen taraplara siyaset aydın cevap vermek, onu terörizm deyip süfürüp taşlap olmaz diyer.
Almanya'da kavarçıyımız Arad Peruş'u dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Gepliýär Azatlyk radiosy gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Indi nowat ilim we tehnologiýa programmamyzyň ony Kölnä kabarçymyz Tahir alyp barýar.
Ilim we tehnologiýa.
Gadyrly dinleyijiler, ilim we tehnologiýa gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýär. Bu gepleşikde ilim dünýäsiniň üstünlikleri, internet ulgamyndaky täzelikler we ösen tehnologiýanyň dürri ogurlary boýunça gürrüň eder. Türkmen medyasy Aşgabatda Teknopark döredilýän aýdýar.
Dekrowa parçalar olma bun ilmi barlar tutunun esasında Teknopark döredilýär diýip ýerli synçylar aýdýarlar.
Wikipedia internet sahypasynda türkmen diline 4000'den ogurak makale yerleştirildi. Orsiyetli lukmanlar yürek aparasyasyna täze açyş etdiler. Aşgabatın Bekre ve Pasiyologu'na yurdun ilkinci teknoparki dörediler. Bu arada Türkmenistan'ın strategiki planlaştırış ve iqtisadi ötüş institutunun işgərleri Gül Bayram Babayeva bilen Maysa Yazmıradova'nın 21. iyunu Neytralini Türkmenistan gazetinde çap edilen vakalasında haber veriler. Bu teknoparkta gün, yel, alternativa energiya çeşmelerini ulanmak boyunca hem de nanoteknologiyani özleştirmek boyunca ilmi barlıq işlerini alıp barmak için ehli şertleri dörediler deyip makalada ediler. Bizim Aşgabatdaki habarçımız Murat Qurban bu teknoparkın Bekrewe patologunu yerleşen Gün ilmi barlıq institutunun esasını dörediliyenliğini aytiyar. Oluş temadan yürüte malumat tayarladı. Gelin onu birlikte dinleyelim.
Bekrewe patologunu Gün ilmi barlıq institutunun esasını teknopark dörediler deyip yerli finçlar aydarlar. Öl göz başını geçen asırın 50. yıllarından arka ediyen teknopark hareketi ilk başta Amerika'nın Birleşen Ştatlarına dörediler. Avrupa'da ilkinci teknoparklar geçen asırın 70. yıllarını Fransa'da ve Belgede dövdüler. 20. asırın 80. yıllarına olsa teknoparklar Germanya'da, Kanada'da, Japonya'da, Hıtay'da, Hindistan'da, Brazilya'da, Avustralya'da hem de Sovyet Sayıdı'na dövdüler. Sovyet Sayıdı aradan sonra Belarusya'da ve Ukrayna'da hem teknoparklar kuruldu. Aşavatlı Arın Nurbay Muradov'un aytmağına göre teknoparklar Sovet Sayıdı'na akademik karadoklar ya da akademik şehirçilere çalındaş ilmi öğrencilik merkez. Yönü teknoparkların kevr ayratinliklerin bazı naydı o şeydiydi. Teknopark bu giden bir ulu ulgum. Bu yürütü ilmi öğrencilik kompleksinin düzümünde ilmi bağlı institutları, okucaları, öğrencilik edarları, sergi meydançası hem de işevur merkezi var. Teknopark Sovet dövrünün gizliğin ilmi bağlı işlerini alıp bağlan yapık şehirlere meyleştiyse hem bolya. Teknoparkı dörütmenin maksadı belli bir yerde bir uğur boyunca iş alıp bağlayan spesyalistler cemlemek. Teknoparkta alımlar ilmi bağlı institutlarda ilmi bağlılar geçirip bilirler. Çok bir vakti hem de kucaylarına ders vermeye mümkünçlükleri hem bolya. Bu yağda ilmi kadrları yetiştirmek için öğren peydali. Teknoparktaki öğrencilik obyektlerde olsa alımlara öz ilmi bağlı işlerin neticelerinin durmuşa geçiriliş prosesine katlaşmaya mümkünçlük veriyor deyip alım Nur Baymurat faydalar. Teknopark ulgumunun maliye tarafı vardı o şeydiydi. Teknoparkın öğrencilik obyektlerine alımların ilmi bağlı işlerinin neticesinde yukarı teknolojik önümleri öndürülüyor. Ya da şeyde teknolojiler dövdülüp son know-how, inovasyon ve görünüşünde satılıp biliniyor. Bu yerde teknoparklara belli bir derecede öz ödün eklemeye mümkünçlük hem veriyor. Yönde teknoparkların esası maliye çeşmesi investisyonlar. Investorun investisyonu alımların ilmi bağlı işlerinin neticesinde öndürülen ölümlerinin hiyinin yukarılanmağı ya da TS teknolojilerin görülmeği görünüşünde iğne dolanıp bariyar. Daşa yurtlarda hususu kampanyalar ya da korporasyonlar teknoparkların investorlar hükmüne çıkış ediyarlar. Bizim yurdumuzda ente hususiyetçilik ötmen son. Devlet ya da daşa yurt kuramaları teknoparkı investiyarlar biler. Hazırki devurda teknoparklar istenlik yurdun beyin merkezi. Bu ilmi ölümçülük kompleksler stratejik ahmeti eyedir deyip aşavatlı alım Nur Baymuradov sözünün ahırına etti.
Aşavatlı haber temin Murat Qurban dinlediniz.
Alım ve teknoloji.
Alım ve teknoloji.
Qadirli dinleyiciler, Wikipedia, bilimnama ya da ensiklopediya sahipasi dünyada köp okulyan internet saytlarının biri hesaplanýar. Latin elipini yazılan Türkmen Wikipediyası inni bir nesi yıllan meri işleyer. Wikipedia internet ulanıcıları tarafından döredilen web sayttır. Bu saytı ulanmak hem mod. Bu saytın veriyen istatistiki malumatlarına göre ayda adından 400 milyon adam Wikipedia saytına giriyer. Bu web sayti 10 yıl bundan oğul Jimmy Wales yolu koydu ve hedir Wikipedia'da 279 dille materyal çap ediliyer. Şunluk bilen Wikipedia in köp dille materyal yerleştiriyen sahipa hesaplanıyor. Şu ateşelli Wikipedia sahipasında İngiliz diline 3 milyon 650 bin makale çap edildi. Wikipedia'nın Türkmen dilindeki sahipasında hem şu ateşelli 4300 tane makale yazılıptır ve Türkmen dilindeki sahipa çap eden makalasının muktarı boyunca 279 dilin arasında 133. orna eyleyer. Соңғы елдерде Википедия веб-сайтына түркменче қойылған мақалалардың саны артса да, белеки тілдер белән теңестірілгенне түркмен тіліне аз мақала жазылар. Мәсәлән, 2006 елда Википедияда түркмен тіліне диңе 400 саны мақала қойылған болса, 2011 елда оның саны 10 есе көбейіптір. Әмма соңғы айларда Википедияда түркмен тіліне қаты аз мақала жерлестірілді.
Ilm ve teknoloji.
Ilm ve teknoloji.
Qadirli dinleyiciler, yürek damar keselçilikleri iqtisad tarafından ösen yurtların ilatının arasında irmayıp bolmogun hatta ölümün esas sebeplerinin biridir. Soňky döwürde bu keselçilikler yaş adamlarda köp ýüze çykýar. Bu bolsa yürek damar keselçiliklerini sağlığı koruyuşun en mühim sosyal problemasını öğreyer. Yürek damar keselçiliklerinin en hoplisi yürekin içki divarına onun aralık klapallarına zeper yetirmegidir. Beyli yağdaydı adamın yürekini hirurgiki operasiya edip hatardan çıkan klapalları tiyazelemek zerurluğu yüze çıkıyar. Yakinna orsiyedin lukmanları şeyle operasiyani üstünlükli amala aşırdılar. Şol teýdelik barada Lukman ana berdi daňa tarafyň taýýarlan makalasy bilen kärdeşmil Gowunç gere tanyşdyrar.
Ýakyny Moskwadaky Bakulov adynaky ýürek damar hirurgiýa boýunça ilim merkezi onuň başlygy akademik Leo Bakeriya dünýäde ilkinji bolup biomaterialyň döredilen ýürek gulagyny ýürütip oturdyp täsin implantasiýa operasiýasyny amala aşyrdy diýip Amitas agentligi habar ýaratdy. Biomaterial bolup köleçüklerin we doňuzlaryň ýüreginiň daşy haltazyklary hyzmat edipdir. Bu aýratyn birleştirji perdeler adatça haýwan ýüreginiň daşyny gurşap alýarlar. Implantandy, onu mätäs adam üçin onuň fiziolog aýratylyklaryny gödegini tutup, ýüreti ösdürip ýetiştiripdirler diýip Lukman ana berdi daňa taryf ýene-de şeýleýär. Bakulov adynaky ýürek damar hirurgiýa boýunça ilim merkezi her ýylda 4500 açyk ýürekde operasiýa edilýär. Şolaryň 40%-de golaýyna ýüregiň gulajyklaryny çalşmak zerurdyr. Bu wakany ýürek damar hirurgiýa boýunça ilim merkeziniň biopraterler ölümçik laboratoriyasının müdürü Natalia Bakulova şeyle komentarladı. Biz Moskvanın eteğine yerleşen et kombinatlarından iyilik derli biomaterialları alıyarız. Ama alınan ölümlerin hili köplenç bizi kanaatlandırmayar. Garmanal ve antibiyotikler ile yetiştirilen mağaların ölüm mesleğine de peydalanmalıyar. Kadalı biomaterial almak maksadı bilen bizim merkezimiz. Moskvanın eteğine yerleşen Konovalova ekolog firması bilen ekolog arası materyal bilen üpçine deryalı şertnağın bağlaştı. Firmadan getirilen biomaterialları ekspertler 6 ayın duvamını öğrenler. Neticede yüreğin kulacıkları için olursa karkaslı ve karkaslı biyolog proteinler tayarlanı deyip Lukman anı verdi dağı tarif ediyar.
Şunun mülen programımızın novatak sahanını geçirip kutoryarız. Onu tayarlan hem alparan Tahir. Yine efirde dosyası yansak. Hoş sağ olun.
Türkmenistan'ın şinnaki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca gündelik haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökötteşlikleri ve tebelikleri
Türkmen diline okumak isleseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz.
Bu sahipanın adresi
azadhabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezerkleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın.
Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelligi gözýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip utaryar. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Ýowşan Anna Gurban redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýansak, hoş, sag boluň.